Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Hei, og velkommen til Bak scenen. Jeg heter Trond Harald Hansen, og I denne podcastserien skal jeg finne ut hva som skjer på baksiden av norsk showbiz-bransje. Enten det produsenter, skuespillere eller artister. Og I dagens episode så prater jeg med en som veldig kjent utenfor Norge, og kanskje spesielt I Asia. Han kommer fra Sigrun, like utenfor Oslo. På 90-tallet begynner han på skolen til Paul McCartney, og siden blir han medlem av gruppa A1. Velkommen bak scenen. Her Christian Ingebrigtsen.
Bak scenen med Trond Harald Hansen.
Velkommen hit. Tusen takk for det. Det begynner å bli en del år siden du slo igjennom I A1.
Ja, tiden flyr.
Den gjør det. Men før det, hvordan startet alt sammen? Og hvordan fant du ut at musiker, det det jeg vil bli?
Du, det startet veldig tidlig sånn sett for meg, for jeg har vokst opp I en familie med musikere. Mm. Min pappa musiker, og det sikkert noen som kjenner, husker en han, Stein Ingebrigtsen, fra Treff-serien sammen med Lise Rypdal og Dag Spantell og Gro Anita Skjønn, og de solgte jo utrolig mye plater, faktisk. Pappa har solgt nærmere 1,5 millioner album I Norge.
Det helt utrolig.
Og det ganske utrolig på 70-tallet, når det var 4 millioner mennesker. Og reist rundt både I Sverige og Tyskland og så jeg vokste jo opp med en pappa som var veldig kjent og som var musiker utrolig stolt av han jeg husker jeg fikk være med på turné fra jeg var 3 år sitte I bussen sammen med bandmedlemmene og jeg pleide å få lov til å sitte bak trommesettet og kikke ut på publikum og sånn sett så vokste jeg opp på scenen på mange måter og så har jeg jo en farfar også som var musiker levde, han var fiolinist I Chicago Symfoniorkester I 17 år på 20- og 30-tallet så han var med på den klassiske siden så det var det jeg begynte med da jeg var 5-6 år så begynte jeg å spille fiolin og gikk på musikkskole da og så ble det etter hvert så bytta jeg til piano for det var det jeg hadde mest lyst til å spille så jeg spilte jo klassisk piano da I over 10 år før ja, og så tok poppen litt over. Ja, så det var jo helt naturlig for meg. Å holde på med musikken har liksom aldri vært noe annet jeg følte at jeg kunne drive med.
Har du lært mye av å ha en far som var populær? Du sa at du var med fra du var 3 år. Har det vært en veldig fin skole?
Absolutt. Man lærer jo mye bare ved å være i nærheten av folk som driver med det man har lyst til å drive med. Og så lærte jeg veldig mye verdifullt i forhold til det å... hva er det det egentlig betyr å være kjent og veldig profilert da? Medaljens mange baksider og det ikke bare én.
Nei, det vil jeg tro.
som kanskje har hjulpet meg å holde meg plantet på jorda når det blåste som verst.
Ja, for hvordan er det å gå fra å være en helt vanlig fyr til å bli kjent over hele verden?
Det er jo, det går jo litt sånn gradvis, i hvert fall gjorde det for oss. Jeg har jo sett en del eksempler på, uten at jeg skal nevne navn nå, artister som har fått veldig plutselig suksess. Og sett på nært hold hvordan det kan forandre personligheter. Jeg tror vi var veldig heldige, jeg har vært veldig heldig både med oppveksten min, men også det at vi jobbet veldig hardt, veldig lenge, før vi oppnådde den suksessen. Det var en gradvis suksess, liksom. Første singeren var riktig nok topp 10, men så var det en topp 10 til, og så var det en topp 5, og så var det en topp 3, og vi hadde liksom, det var først med det andre albumet vårt at vi var på toppen av hitlistene, og, så det var liksom en gradvis, vi jobbet hardt. Men da vi var der, så er det klart at ting forandrer seg. Man blir tatt imot på en helt annen måte rundt omkring. Og så er det kanskje først etterpå, når man ikke lenger er den største artisten rundt omkring, eller mest aktuell akkurat der og da, at man opplever at jøss, er det sånn vanlige folk blir behandlet, ja. Mm. Og så blir man litt skuffet over verden, ikke for at jeg har lyst til å bli behandlet så bra når jeg er på restaurant, men fordi at jeg synes jo at sånn som vi ble behandlet når vi var på, det er sånn alle burde blitt behandlet når ikke de drar på restaurant.
Ja, ja.
Man skal bli tatt imot med et smil og bli ønsket velkommen. Og, ja, så det, det er kanskje litt sånn sjokket kommer sånn i ettertid. Nå ser vi søren så heldige vi var, så privilegierte vi var. Ja.
Men annet er også at du har med deg en god del erfaring hjemmefra med en far som har vært profilert i veldig mange år og sikkert hadde veldig mye råd underveis.
Selvfølgelig. Han hadde det, og jeg har jo sett det bare ved hans eksempel som menneske også. Hvordan det er viktig å være i kontakt med seg selv, og være seg selv gjennom alt, uansett hva som skulle skje, og ikke minst holde kontakt med de vennene og de relasjonene man har hatt helt fra barndommen, de som kjente deg før det tok av. Og det har jeg jo sett mange eksempler på, hvordan plutselig man får veldig mange venner når man er på toppen. Altså det var en periode hvor det var ja, litt sånn Justin Bieber-tilstander for oss når jeg kom til Norge, da jeg bodde i England i nesten 10 år. Så hadde jeg konsert på Egertorget, så var det jo, det kom på Dagsrevyen, helikoptershot, 7,500 mennesker på Egertorget, ikke sant? Det var jo helt vilde tilstander.
Det er helt vilt.
Og da plutselig kommer det mange venner, og så merker man når man ikke lenger er den nyeste, heteste, så er det mange som forsvinner igjen. Og så ser man også de som er der hele veien, er der hele tiden, og det er de man må ta godt vare på.
Definitivt. Mm. Etter en oppvekst på Sigerud, så dro du til USA. Nei, til England.
Ja, men det er faktisk riktig. Jeg dro faktisk først til USA. Jeg var utvekslingsstudent i Kentucky, og det var et veldig spennende år for meg. Jeg var jo egentlig en veldig forsiktig, litt usikker type. Opplevde kanskje at jeg var litt annerledes, på hvert fall på ungdomsskolen, så ble jeg rett og slett litt mobba. I hvert fall opplevde jeg det sånn selv, og tørte egentlig ikke å gjøre så mye ut av meg selv, hadde ikke så mye tro på meg selv. Men i USA så er de jo veldig flinke til å bygge folk opp da. I hvert fall hvis du er flink i en eller annen ting, har talent for noe, så ønsker de å dyrke det og Og så oppdaget de at jeg kunne spille piano, og så ble jeg med I noen musikaler, og så plutselig så var jeg veldig involvert I veldig mye kulturelle ting I nærmiljøet der. Var litt på lokal TV og fikk møte guvernøren, og guvernøren av Kentucky mente at... You're going to be a fine ambassador for the state of Kentucky one day, son. Altså, fikk jeg ærestitlen Kentucky Colonel, som jeg har lært I ettertid. Det veldig gjevt, da. Mm. Folk som, altså, gamle manageren til Elvis Presley ble jo kalt The Colonel, fordi han var en Kentucky Colonel. Colonel Sanders, Kentucky Fried Chicken, var en Kentucky Colonel. Alt fra ja, musikere som Red Skelton og Bing Crosby og... skuespillere som ja, hva heter han I Pirates of the Caribbean da? Han ja, nå står det plutselig stille.
Det gjør det her også.
Ja, mange kjente I hvert fall, så det veldig stas da. Jeg fikk ærestitlen Kentucky Colonel, og plutselig fikk jeg mye tro på at kanskje jeg kan bli til noe jeg, og kanskje jeg kan tørre å stå på scenen og, for der hadde de ingen bilde av meg at jeg var han teite fra Sigrud.
Nei, ikke sant.
Jeg fikk en helt ny start. Jeg var bare han som var flink på piano og kunne synge litt. Og så hjalp det det, så det var helt definerende for meg og min karriere, tror jeg, min tid I Amerika. Og jeg fikk plutselig tro på at ja, kanskje jeg kan få det til jeg også.
Det må jo være en følelse som ekstremt god.
Jeg har vært utrolig verdifull. Det synes jeg, altså det jo mange ting som... Ja, en av de tingene som jeg lærte av å reise rundt hele verden, oppleve så mange kulturer, det at vi alle har noe å lære av hverandre. Og amerikanerne har definitivt noe de kan lære av oss nordmenn, definitivt. Men vi har også noe vi kan lære av amerikanerne, ja. Nemlig den evnen til å støtte hverandre og bygge hverandre opp, og backe hverandre og ønske hverandre suksess. Ønske at vi skal lykkes for andre mennesker også. Det synes jeg noe som de veldig flinke til der borte. Som vi kan bli enda flinkere til her.
Det vi ikke fullt så gode på her, nei.
Nei, I hvert fall opplevde ikke jeg det da jeg gikk på skolen her. Da nei. Var det mer sånn, hva skal du bli når du blir stor? Ja, jeg har lyst til å bli musiker og artist. Og, ja, kom det ned på å gjøre noe. Hva det du egentlig skal drive med? Og det jo klart at det kan jo knuse mange drømmer det, I hvert fall hvis man ikke har så stor tro på seg selv. Og når jeg kom tilbake fra USA så hadde jeg jo nesten litt for mye tro på meg selv. Da hadde jeg opplevd store ting, store utland, og ble gjekka noen hakk ned igjen. Men da hadde det blitt musikk, dans og drama linje på ski videregående skole, der jeg hadde gått allmennfaglig først, og så fikk jeg mase meg til å fortsette på musikk, dans og drama da. Og når jeg var ferdig der, da var det restet I England.
På hvilken måte ble du gjekka ned?
Nei, det var jo det at jeg hadde jo fått kanskje litt vel mye selvtillit. jeg hadde opplevd det å være populær på high school I USA, og det virkelig sånn som det på film. Det helt utrolig.
Det
sånn der bord hvor nerdene sitter, og bord hvor alle de populære sitter og sånn. Og etter at jeg hadde fått noen... Jeg husker veldig godt øyeblikket hvor jeg fikk lov til å sitte på det populære bordet. Det var en jente, selvfølgelig Captain of the Cheerleaders, den typiske blonde jenta som man ser I filmene, som jeg ble hodestups forelsket I. Og etter å ha blitt Kentucky Colonel og alt dette her, så tenkte jeg at dette skal jo gå bra. Så jeg kjøpte sånn der Valentine's Day-kort. Hvor man åpnet det, og så var det bildet han rev inni, og så plystet jeg selvfølgelig kortet. Du you're a fox eller et eller annet, jeg husker ikke hva det var, og så sendte jeg den over bordet, fra nerdebordet over til det populære bordet, og så så jeg at dette gikk nedover til den jenta. Hun åpna det, og I forskrekkelse hørte plystringa, og brast ut I latter, pekte bort til meg, det deg liksom? Ja, og så ble jeg invitert over til bordet, og fra det øyeblikket så var jeg liksom på populære bordet, det var veldig morsomt. Men hun hadde selvfølgelig I klisjeens navn kjæreste som var fotballspiller på college.
Ja.
Ja. Så jeg kom ikke noen vei der.
Men du skulle ha forsøket I hvert fall.
Ja da. Så når jeg kom tilbake til Norge så var det litt sånn, og på musikk, dans og drama så det jo, hva skal man si, en del særegne personligheter, min egen deriblandt selvfølgelig, og popmusikk, det var jo ikke det man skulle drive med, sånn at hver gang jeg skrev et korstykke eller gjorde noe bra på den klassiske siden, så fikk jeg jo høre at, ja, men Christian, det jo dette du skal bruke talentet ditt til. Hvorfor kaster du bort talentet ditt på den der poptullet? Men for meg så det jo popmusikk som... Altså, jeg hørte dette her, det var et sånt uttrykk som gikk igjen på musikkdansdrama, at det selger deg selv. Hvis du selger deg selv for å drive med popmusikk. Men for meg så var det omvendt hvis jeg skulle gjøre noe for å prøve å få kredd, og være den som liksom... Det jo da jeg hadde solgt meg.
Ikke sant?
Fordi at det jo popmusikken jeg elsker. Så det var det jeg ville skrive. Jeg ville skrive så popmusikken. Jeg elsket Michael Jackson og Elton John og selvfølgelig Bruce Springsteen og litt sånn mer rockting også. Men det var melodien som stod I fokus for meg. Lionel Richie, og nei, jeg elsket det. Så det var det jeg hadde lyst til å drive med. Og da jeg hørte at det hadde kommet et musikkuniversitet hvor du kunne studere popmusikk I England, så var det jo klart at det var dit jeg hadde lyst til å dra. Paul McCartney skolen.
Ja. Ja.
Så da gikk jeg på audition, og så kom jeg inn der. Og det var jo stor stas, selvfølgelig.
Hva det du lærte der?
Først så var jeg veldig skuffet, for jeg tenkte at her jeg. Klar til å bli lært hvordan jeg skal walk, talk and be a popstar. Men det jo ikke sånn. På universitetet så alle fasilitetene der. Lærerne der, kunnskapen. Men så det jo opp til deg selv. Og tilegne deg så mye læring som mulig.
Ja.
Og ikke minst så lærte jeg jo fort at det mest verdifulle jeg kan få med meg derfra, det relasjonene til de andre dyktige musikerne, managerne, lys- og lydteknikerne, engineers, altså kreative folk som kommer til å komme ut I bransjen samtidig som meg, og som jeg faktisk til en dag I dag samarbeider med mange av dem. Så det var det mest verdifulle. For det klart at det var høye krav for å komme inn på den skolen, så det var veldig, veldig mye utrolig dyktige folk som gikk der samtidig på samme kul, som jeg ble godt kjent med, og mange som jeg fortsatt, som sagt, jobber med den dag I dag.
Mm. Det jo stille da, etter snart 20 år.
Mm. Ja, absolutt. Men som sagt, utrolig mange dyktige folk som da, fordi de dyktige, fremdeles jobber I de forskjellige områdene av musikkbransjen.
Det var også her I England at A1 startet.
Det stemmer.
Hvordan havna du der?
Det var, jeg hadde en låtskrivelærer som var en av låtskriverne I Sisters of Mercy, en 80-talls goth-band. Og han var veldig opptatt av at det ingen regler I låtskriving. Han var veldig opptatt av at han skrev masse sånne gitte regler på et ark, og så reiv han de fillebiter I første og tråkket på det på gulvet. Så jeg ble kanskje litt påvirket av det. Så jeg skulle jo egentlig bli den neste Jeff Buckley I mine ører, og jeg hadde lyst til å bli, eller I hvert fall Bruce Springsteen da.
Ja.
Og så da jeg en dag fikk en e-post fra han hvor det stod if you want to be in a boy band this could be your big break så snudde jeg meg til en kompis på e-post eller vi hadde jo ikke egne laptopper den gangen dette her var jo da det en sånn sal hvor alle PC-ene stod snudde jeg meg til sidemann og spurte what's a boy band? Jeg hadde ingen anelse hva det var for noe og han forklarte han jo it's like the Backstreet Boys hører jeg Who's the Backstreet Boys? Ingen anelse. You know, they have a song called Quit Playing Games With My Heart. Og den hadde jeg hørt på radioen og tenkte, ja, men det en fin poplåt. I can do that. Og så tenkte jeg egentlig at dette var en måte for meg å få en fot innenfor døra I bransjen på. Så det var aldri noe tanke for meg at jeg skulle bli noe boyband.
Nei.
Og jeg visste jo ikke engang hva det innebar. Det som hadde skjedd var at det var et management I England som... hadde en visjon om å skape det de kalte The Ultimate Boyband, hvor alle i stedet for dansere og modeller som lærte seg å synge, så ville de ha låtskrivere og musikere som lærte seg å danse.
Ikke sant?
Og hadde opprinnelig over 3000 gutter på auditions, men fant ikke helt det de var ute etter på sånne auditions, så de begynte å lete på Performing Arts Schools, da, som denne McCartney-skolen var. Og sånn fant de meg. Og for å gjøre en lang historie kort, så møtte vi egentlig Mark bare I publikum på en konsert hvor vi skulle talentscoute etter andre talenter som var på scenen. Kom I prat med han, inviterte han I studio for å møte meg og Paul, som var den eneste som kom ut av de opprinnelige 3000 på audition. Og da sa Mark, ja, bare hvis jeg kan ta med kompisen min, og det var Ben. For Mark og Ben, de var allerede en duo, og det var full klaff. Og da ble vi de fire som ble A1 etter hvert.
Ja.
Men selv da så tok det jo, vi holdt jo på I halvannet år og skulle prøve å lære oss å danse og sånn. For det skjønte jeg at det måtte vi jo, for det var det alle boyband gjorde. Og det var hardt arbeid. Og skrev masse låter og jobbet I halvannet år før vi fikk platekontrakt da, med Columbia Records.
Dette var jo en helt egen tid, og liksom, det jo snart 20 år siden, så det jo noe man ser tilbake igjen sånn, litt sånn nostalgisk, men så man da opp til Westlife og de andre som var veldig store akkurat da?
Nei, altså vi startet jo samtidig som Westlife, så vi var jo på vår første turné, var jo sammen med Westlife.
Oh, ja.
Så vi var liksom det store brittiske boybandet, mens Westlife var det store irske boybandet. Og helt opp til et visst punkt, så var jo vi egentlig like store, eller kanskje større enn Westlife I en del territorier. Sånn som Filippinen og Indonesia og folket og Japan og sånn. Men så, sånn at de vi så opp til kanskje av vi så mer opp til sånne vocal harmony groups vi, altså vi likte Boys to Men og kanskje Take That, det var jo kanskje den største brittiske boybanden som vi kunne se opp til. Og selvfølgelig Backstreet Boys, og det lærte jeg jo senere også at Brian Littrell da fra Backstreet Boys. Han gikk jo på den samme high schoolen han som jeg gikk på I Kentucky.
Oh, ja.
Og vi hadde samme musikklærer. Og jeg skjønte ikke før I ettertid at jeg kom på at han det koret som jeg sang I som jeg var med I en del var med I en spesiell som barbershop choir der borte. Som også hadde en stor innflytelse på de første harmoniene til A1 for jeg sang I en vocal harmony group der borte. I god barbershop tradisjon det koret også var med og sang på et av Backstreet Boys-plattene nettopp fordi at han læreren kommer til meg I'm gonna tell you what I told Brian last year husker jeg han sa og jeg visste jo ikke hvem Brian var da men you have a future in music og synes jeg var veldig stas da men da skjønte jeg etter det det var jo Brian fra Backstreet Boys så vi så litt, kanskje litt opp til dem og etter hvert så møtte vi alle de andre vi var jo på turné med og TV-show sammen med NSYNC og Boyzone og alle de som hadde startet før oss men vi var nok ikke så påvirket av dem når det gjaldt musikken vår vi var mer opptatt av og, sånn som Boyzone gjorde jo og Westlife gjorde jo stort sett coverversjoner av gamle kjente låter og mye ballader, mens vi var opptatt av at vi skulle skrive vår egen musikk og det var jo det som skilte oss ut også fra de andre var at helt fra single nummer 1 så skrev jo vi låter selv og det var stort sett dansbar opptempo musikk da som vi skulle stå for
Så klarte dere vel å slå rekorden til Aha når dere gjorde en cover av Take On Me?
Ja, på andre albumet så var jo managementet opptatt av at vi kanskje skulle gjøre en kjent gammel låt vi også, sånn som Westlife og de andre gjorde. Og da ble det et spørsmål om kanskje vi... Ja, hvilken norsk musikk det som har gjort det bra? Fordi at jeg var norsk, så kom vi frem til at det var jo Take On Me med A-ha. Og den hadde jo A-ha bare tatt I andre plass på hitlisten I England, mens vi greide å ta den helt I første plass. Ja. Så det var jo veldig stas.
Det tror jeg nok. Men... Dere ble jo store over hele verden, kanskje veldig store I Asia. Hvordan det asiatiske publikummet å spille for enn de som fra Europa?
De jo veldig glad I musikk og veldig glad I popmusikk. Jeg husker veldig godt vi var på en turné. Vi turnerte jo alle 47 prefectures av Japan, altså fylkene på en måte I Japan. Og I en av byene her, eller en av de første, så la vi merke til at etter konserten så hadde vi signert litt da, for noen sånn meet and greet, som det heter. Og da kom det først disse unge japanske jentene, så ble det liksom eldre og eldre etter hvert som køen gikk, og til slutt så var det liksom voksne businessmenn, ja, kanskje 40-årsalderen, med stresskoffert. Opp med bildet og CD-en og skulle ha signatur, og da var det naturlig å spørre, is this for your daughter? Da, no, it's for me, I'm pop fan. Og så med den stoltheten og rak rygg, så var det, nei, jeg jo pop fan, og det var de stolte av. Ja. Jeg synes det var litt kult. Ja. Der man stolt av å like den musikken man liker. Og,
ikke sant?
Og spesielt popmusikken, og det ser vi den dag I dag. Vi turnerer fortsatt, altså nå I oktober, så... Så det en ny turné igjen I Filippinen og Singapore Og da kommer det masse, tusenvis av mennesker fortsatt en dag I dag
Det kjempegøy
veldig, Ja, det veldig, veldig stas Men så de mer glad I balladene der borte enn opptempolåtene, og det litt, så det litt andre typer låter som ikke var singler her en gang, som var på albumen, som de store hittene som folk kjenner og husker der borte. Mm. Som vi må huske på å ta med I setlistene når vi spiller der.
Ikke sant? Ellers blir det dårlig stemning.
Ja, jeg hadde en fantastisk opplevelse en gang. Det var da jeg hadde flyttet ned da, fra Lippa, fra Liverpool, for å være med I bandet. Så hadde jeg blitt påvirket av denne Sisters of Mercy låtskrivelæreren min, og det var kanskje litt mer arty-farty musikk som jeg skrev, og jeg fikk streng beskjed om at Christian, du må lære deg pop structure, og fikk hjemmeleks og sitte og høre på ABBA, og jeg synes det var, jeg ble fryktelig fornærmet, rett og slett. Hvem disse som vil lære meg om låtskriving? Jeg kunstneren. Ja. Så det var litt sånn, I en protest, et forsøk på en protest, så skrev jeg på tull den mest poppet av poppelåter jeg kunne tenke meg, som het If You Were My Girlfriend. Og det var altså så ja, det var det mest cheesy jeg kunne komme på for liksom å gjøre litt narr av disse som skulle det var sånn If you would be my girlfriend then I would be in heaven og det var liksom skikkelig cheesy og vi lo, alle lo og når jeg sang det, det var liksom bare morsomt men plateselskapet frydet seg, klappet I hendene og sa ja, dette akkurat det vi vil ha og vi bare nei, vi måtte krangle for å sørge for at den ikke ble med på altså selv for A1 I første albumet så var dette alt for cheesy og vi fikk mast oss til at den ikke ble med på albumet men at den ble en B-side på en av de første singlene spilte den inn I studio og vi lo jo så vi grein sånn backing-vokaler og vi lå på gulv I latter og hadde virkelig moro med dette her og sang den inn en gang og gir ut på B-side og det, så glemte vi jo den låta helt til et par år senere så vi I Thailand I Bangkok, skal gjøre stor utsolgt arena-konsert sikkert 20.000 eller 25.000 I publikum og vi står klar backstage og skal gjøre vår greie og så sitter plasseskapet og ser gjennom setlista for det pleier de å gjøre Christian Where is my girlfriend song? I go, what song? If you are my girlfriend, it's number one in Thailand. Oi. Og da var det nummer en, og alle forventet den sangen, og den husker jo ikke vi, banden hadde ikke øvd den inn, så jeg måtte finne fram, på den tiden så opererte vi med minidisker, selvfølgelig. Ja, ja, ja. Så jeg satt backstage og hørte på demoen på minidisk og prøvde å pugge teksten, og det var jo helt meningsløst. Jeg husket jo ikke det når vi kom ut på scenen, da var det jo bare meg og gitaren, fordi at banden hadde ikke øvd inn den. Og gutta skulle prøve å sitte og gjøre backing-vokaler, men allerede I linje 2-3 I låta, så var det helt jernteppe, kunne ikke teksten. Og da gjør man som man pleier å gjøre når man glemmer tekst. Man peker mikrofonen ut I publikum og sier, «Come on guys, help me out!» Og så skjedde noe magisk. Fra linje 3 I den låten, og helt til sangen var slutt, så sang over 20 000 mennesker hvert eneste ord, og de kunne denne sangen, og den var... Og det var jo en fantastisk øyeblikk.
Det helt fantastisk.
Ja, så det var noen morsomme, magiske øyeblikk på turné I Asia.
Jeg pratet med Trine Rein, og hun sa at publikum I Asia, de veldig lyttende. De veldig mye, de har veldig mye mer fokus enn det man har her. Da. Oppfatter du også det?
Ja, absolutt. I hvert fall I enkelte land der borte, I hvert fall I Japan. Jeg vet jo at Trine var veldig stor I Japan, for alle radiostasjoner vi var innom på turné av våre 53 byer vi var innom I Japan, så hang det Trine Rein gullplater og troféer på veggene. Så hun var veldig stor der borte. Og I Japan så opplever jeg det at der kan du be de stå I en kø. Kom igjen folkens, stå I kø. Så var det så stod de pen og pyttelig kø. Mens I land som Indonesia og Filippiner og sånn, der tok det jo helt av deg kryper de jo over bodyguardene og vi hadde måttet ha busslass av bodyguards med oss. Husker de I Filippinerne så hadde vi kalte dem The Chicken Men fordi at de samtlige av bodyguardene våre hadde vært med I Mr. Universe på et eller annet tidspunkt og satt med svære bøtte med kylling bak I bussen for å bygge muskler da, hele tiden. Det har vært tid. Da var det I stas. Men det var jo også det gjorde jo også sitt til at det ble litt skummelt, litt farlig. Jeg husker vi gjorde en platesignering I Manila I Filippinerne hvor 25.000 mennesker kom til en platebutikk på et kjøpsenter. Og vi kom oss jo ikke inn på kjøpsenter engang. Det var jo bare, det var så mye større enn noen kunne forestille seg at det kom til å bli. Og det resulterte jo også I at da vi var I Jakarta I Indonesia, så skjedde noe veldig tragisk, nemlig at det ble for mange mennesker og det, på et alt for lite kjøpsenter, og fire jenter ble rett og slett klemt ihjel. Og det var jo helt en forferdelig opplevelse på alle mulige måter. Og da, det gjorde jo også sitt til at vi ønsket jo å følge tradisjonene I Indonesia I sørgeperiode på 3 måneder, hvor vi bare stoppet alt. Men det gjorde noe med oss også. Det var veldig vanskelig for oss å komme over det at selv om vi selvfølgelig hadde jo ikke noe med det at dette skjedde, vi kunne jo ikke noe for det, så kunne vi ikke la være å tenke at hadde ikke vi vært der, så hadde de jentene fortsatt vært I livet. Så det stoppet jo alt momentum vi hadde egentlig rundt hele verden, og det var et år før vi kom tilbake med noe musikk. Ja. Så vi gjemte oss egentlig litt bort I studio I lang periode etter det.
Mm. Lagde mye der I stedet for?
Ja, og det var jo denne perioden at Caught in the Middle og det albumet, Make It Good-albumet, ble til. Ja. Vi var ikke ute blant folk I det, at vi satt I det studio 18 timer I døgnet. Og på en måte var vår escapism det, og gjemte oss litt bort I musikkens verden der.
Mm. Det ble jo også et album som, slo an veldig bra.
Ja, og det jeg veldig glad for, og her da på en måte forkastet vi litt av de tingene som ikke var, jeg vet ikke om det satte ting I perspektiv for oss, men vi var opptatt av at vi måtte lage det som var ekte fra oss. Vi hadde jo skrevet sangene med unntak av Take On Me helt til dette punktet, men det var jo andre produsenter som satt inn og lagde det ferdig, sånn som de hørte og det som var inn der og da. Mens nå hadde vi kommet til et punkt I karrieren hvor vi hadde såpass mye innflytelse selv at vi kunne si til plasseskapet at ja, vi kunne tenke oss å jobbe med dem og dem. Blant annet så jobbet vi med en som heter Chris Porter som hadde produsert alle George Michael-tingene. Jeg var utrolig glad I det Listen Without Prejudice-albumet hans med Freedom 90 og fikk lov til å jobbe med han på skriveprosessen, og så fikk vi Mike Hedges til å produsere hele albumet, og Mike hadde jo produsert masse stort på den tiden, Travis, alle albumene som Why Does It Always Rain On Me, Manic Street Preachers, U2, han hadde liksom produsert mye litt sånn mer kredible rockeband, og han hadde et helt annen vinkling til produksjonen av popmusikk, og ville at han ga oss frie tøyler rett og slett. Det jeg og Mark som spiller alle instrumentene bortsett fra trommer. Det vi fikk god tid til å sitte og gjøre det til vårt album.
Akkurat sånn dere ville ha det.
Ja. Og det førte også til at Caught in the Middle har et helt annet uttrykk enn de tidligere låtene, som Same Old Brand New You og Take On Me, og som var kanskje litt mer pop-basert. Så når vi skulle lanseres I USA, så Caught in the Middle ble en verdenshit. Den åpnet mange dører for oss rundt omkring I land som Frankrike, hvor vi ikke hadde hatt noen hits enda, og vi sang den på fransk, No Difference, og over hele verden. Og til og med I USA så ble den sluppet der, og ble en college radio hit, og vi turnerte 25 stater og varmet opp for Vanessa Carlton og Michelle Branch og Avril Lavigne husker jeg og Def Leppard og mye, mye spennende som skjedde den tiden der.
Det må jo føles kjempebra det også.
Ja, og så jeg veldig glad for at det en av de låtene som vi husket mest for I dag, for dette, den jo mer uttrykk for hvem vi var musikalsk også, egentlig. Og vi fikk slutt. Altså det var det som hadde skjedd rett før at vi begynte å se litt på regningene på ting. Og vi skjønte at det var jo vi som betalte for alt sammen. Altså når vi brukte 1 eller 2 millioner kroner per musikkvideo, så var det jo til syvende og sist vi som skulle betale for det. Og fant ut at per danserutine, vi har fløy jo en sånn dansekoreograf fra LA som heter Jamie King, som var fantastisk flink. Han hadde gjort dansekoreograf for Prince og Justin Timberlake, og han gjorde liksom alle disse her. Men han tok også da $25,000 per danserutine. Og når vi tenkte over alle gitarene og keyboardene som vi kunne kjøpt for de penger, så tenkte vi at nei, vet du hva, nå gjør vi det vi egentlig flinke på, gutter, og så driter vi litt I denne dansinga.
Spiller vi selv også.
Spiller vi selv. Og det gjorde jo også sitt til at når vi skulle lanseres I USA, så, og de hadde jo ikke hørt de to første albumene, så I USA så oppfattet de oss ikke helt som et boyband. Så vi ble klassifisert som punk-pop-band. Litt sånn som disse Blink-182 og disse andre nummerbandene, U2 og A1 og sånn. Så det var jo veldig stas. Så da ble vi egentlig litt mer et band-band, og det har vi jo vært siden på mange måter.
Ja. Dere fikk jo en, etter det man har inntrykk av, en veldig brå slutt I 2002, når ja. A1 la opp.
2003 var det jo egentlig, altså inngangen I 2003.
Ja. Hva skjedde da?
Det som skjedde var jo at vi hadde jo da blitt store I Frankrike, og helt ut av det blå, I hvert fall for oss, så dukket ikke Paul opp på flyplassen på vei til Paris. Vi skulle gjøre et stort TV-show der. Vi prøvde å ringe og tekste og fikk ikke noe svar, og til slutt fikk vi en tekstmelding speak to your management og vi skjønte ingenting fikk tak I managementet og da hadde de fått et brev hvor han rett og slett bestemte seg for at han hadde ikke lyst til å være med lenger og det vel mange grunner til det vi har aldri helt skjønt hele grunnen Vi har enda ikke fått prate med han. Etter den gangen har vi faktisk Oi. Ikke snakket med han. Vi har prøvd å invitere han med når vi gjorde, sånn, vi gjorde TV-show I England for 2 år siden som heter The Big Reunion, hvor vi var, med, var på turnéen, gjorde London O2 Arena. Og gjorde, det var kjempegøy, en flott anledning til å være sammen igjen, liksom avsluttende kapittel for A1. Men det var han ikke interessert I. Så vi har enda ikke fått svar på det. Og det, det satte jo I gang en prosess som gjorde at det ble vanskelig for, altså plattselskapet begynte jo selvfølgelig da å tvile på samholdet I gruppa, når en bare ikke dukker opp på jobb.
Ja,
og så hadde jo vi, det jo fryktelig mye jobb, når man på topp sånn, så jobber man, og det helt uten overdrivelse, 16, 17, 18 timer I døgnet, 7 dager I uka, med kanskje en uke til, fri til jul, og kanskje en uke fri I løpet av sommeren en gang. Sånn at vi var jo, da hadde vi holdt på I 5 år, og var veldig sliten også, så vi tenkte at nå, ja ok, nå som alt dette har skjedd, og Paul gjør alt dette her, så tar vi oss en pause, og så ser vi hvordan vi føler oss når vi har hatt en ordentlig pause. Og så ble den pausen bare veldig lang, og så fikk jeg plutselig en solo-deal med Universal, ga ut noen soloalbum, og fikk flere nummer 1-hits på VG-lista her hjemme, og plutselig var jeg veldig opptatt, skrev låter for andre artister, og så var vi veldig opptatt på hver vår side med våre egne ting, og plutselig så hadde det gått 8 år, eller 7 år da, før vi gjorde, skulle gjøre allsang på grensen, eller jeg skulle gjøre allsang på grensen, og så spurte da en fantastisk mann som heter Arne Olav som dessverre ikke med oss lenger men som booket artistene til det showet han lurte på men Christian, vi skal ikke invitere de andre gutta over for å gjøre en sånn gjøre take on me da. Og så ringte jeg Ben og Mark da og prøvde å få tak I Paul, men det gikk ikke men de kom over og så ble det så gøy at vi tenkte, det må vi bare gjøre mer av og siden det så har vi gjort enkelte sprette jobber sammen hele tiden, og det gjør vi fortsatt en dag I dag.
Det kjempegøy.
Og vi begynte å skrive litt musikk sammen. Jeg hadde jo en låt som var med I Melodi Grand Prix I 2010. Kom på andre plass etter Didrik med Don't Wanna Lose You Again. Men det resulterte jo at vi gjorde en 60-70 konserter sammen I Norge, og har gjort veldig mange I England også I ettertid. Og hvert fjerde år sånn cirka, så vi I Asia og gjør en runde der. Så det veldig stas.
Kjempekult. Men hvordan det når du vant med å jobbe med 3 andre med et album? Nå skal du lage et album selv.
Ja, det var jo veldig spennende der og da, fordi at jeg har jo alltid skrevet mye låter, og da jeg begynte på Lippa, eller denne McCartney-skolen, da, så var det jo det jeg først og fremst tenkte at jeg, det var min identitet I meg selv, var at jeg var låtskriver. Det var det som var I mitt hode mitt største talent, skrive musikk. Og hadde ikke egentlig så stor tro på meg selv som sanger, men jeg hadde jo kommet inn som pianist, og fikk mast meg til å bytte fra piano til sang som hovedinstrument, nettopp fordi at jeg skjønte at jeg fikk jo ikke noen andre til å synge disse sangene mine, jeg måtte jo lære meg å synge selv også.
Ja.
Men så jeg har jo skrevet utrolig mye låter opp igjennom, og derfor tenkte jeg at det var en flott anledning å få mange av disse låtene som hadde ligget der, som ikke passet helt inn I formatet til A1, men som lå nært mitt hjerte å få de også ut på plate. Og da kom jo låter som Take Back Yesterday og Things Are Gonna Change og In Love With An Angel som jeg gjorde som Maria Redondo og, som jeg fikk spilt ned på plate og det var viktig for meg å få ut. Og det også en av grunnene til at jeg I dag holder på med et nytt soloalbum igjen nå. Alle disse låtene som jeg har skrevet, masse låter for andre artister og produsert for andre opp igjennom. Og, men jeg har alle disse låtene som ligger nært hjertet, som jeg har, som bare må ut der, som jeg må få realisert og få spilt inn, sånn at jeg kan dele det med andre. For når jeg skriver låter, så er det ikke sånn at jeg tenker, åh, så flink jeg til, og denne var en bra låt som jeg skrev. For det liksom ikke jeg som skriver det. Jeg er bare den heldige som oppdager disse melodiene. Det er gaver som bare ligger der klart å bli plukket i universet. Mm. Og når jeg oppdager dem, så er det litt på samme måte som kanskje når du ser en fantastisk film. Så får du lyst til å dele den med venner. Åh, har du sett den? Den må du se. Den var fantastisk. Og sånn er det når jeg oppdager en melodi, en tekstlinje, en historie. Og jeg skriver den, så åh, det må dere høre, folkens. Man har så lyst til å dele den, fordi at man... Her har jeg vært heldig og fått lov til å oppdage noe. Så alle disse låtene som kommer nå, og den nye singeren min som heter Still, og så en av de låtene som bare har ligget der i årevis egentlig, som jeg har snublet over, og som jeg har så lyst til å dele med verden. Så nå har jeg endelig smålet meg til å få spilt inn og få det ut på plate.
Kjempegøy. Mm. Men det å lage en låt, er det noe du holder på med lenge? Er det noe som kommer enkelt? Eller bruker du lang tid per låt? Eller altså, hvordan er den prosessen da?
Det er veldig forskjellig fra låt til låt. Noen kommer veldig fort, og noen er til på et par timer, som bare kommer og ligger der klart til å plukkes. Andre jobber jeg med i månedsvis, kanskje årsvis, før jeg fornøyd. Og da er det jo spesielt teksten kanskje da, som jeg... Melodien kommer veldig ofte ganske fort, mens teksten er noe som jeg må jobbe med, og som etter hvert som har blitt eldre har blitt mer og mer opptatt av. Da. Og det å, etter å ha vært mye i Nashville og jobbet med låtskrivet der borte, så har jeg funnet stor glede i den prosessen, det å leke meg med ord, med språk, med å finne spesielle formuleringer, vri og vende, speilvende, altså leke med ord, og ikke minst prøve å finne den balansen hvor du kan si veldig meningsfulle ting med få og enkle ord. Det er det som er kunsten, det er det som har gjort Bruce Springsteen så utrolig stor. Han klarer, og han bruker jo ikke fremmedord, og det er det veldig mange kanskje låtskrivere i Norge gjør når de skriver på engelsk, at de prøver å finne litt sånn vanskelige tilgjengelige ord, og prøver at det er å se så flink hjert å skrive engelsk. Men det er ikke det som rører, i hvert fall ikke i engelskspråklig land, rører ved folk. Hvis du, og musikk er jo følelser, ikke sant? Du skal få folk til å føle noe, få deg selv til å føle noe. Det er når du klarer å si noe ordentlig meningsfullt med å bruke enkle ord, setter dem sammen på en måte som gjør at det likevel betyr noe utrolig sterkt. Det er da du virkelig har funnet snublet over noe meningsfullt, tror jeg da.
Ny plate kommer i 2017.
Ja, albumet kommer rett over påske, så Still er den første singlen fra det nye albumet, og kanskje viser litt retningen på albumet. Det er klart, dette er jo låter som er skrevet over de siste 10 årene, som enda ikke har kommet ut, så det er et variert album, men Still viser nok kanskje ganske godt retningen allikevel, i og med at det er et organisk akustisk album som, hvor jeg har brukt veldig mye av det som jeg anser som de aller beste dyktiske musikerne i Norge, så det er et kollektiv av flotte folk som er med bak her, og det er kanskje litt sånn, hvis jeg skulle prøve å klassifisere det, så er det kanskje mange av mine store gamle helter som Billy Joel og Elton John, blandet med litt nyere stil, kanskje Michael Bublé, i det landskapet der da, som ja. Jeg prøver med, og kanskje litt Rascal Flatts, litt country i det. Men det er veldig meg da. Dette er veldig Christian, rett og slett.
Jeg synes det er et, altså, jeg synes Still er en veldig mye mer, som du sa, akustisk, og litt mer, jeg kaller det enklere utgave av Christian i 2016, enn i 2003. Mm. Er du enig i det selv, at lydbildet er ikke så tett pakket som Nei. Det var da?
Og det kom jo at jeg har blitt mer erfaren som produsent, rett og slett. Altså, før så bare pøset jeg på, jeg hadde alt for mye egentlig inn der. Altså, mye jeg skulle strippa ut og gjort annerledes i dag, så jeg hadde produsert de låtene på nytt. Og det er også enklere kanskje på noen måter, men sånn musikalsk, akkordføringsmessig, og rent musikalsk så er dette mye mer avansert samtidig som jeg prøver å holde balansen med at det likevel skal være lett for øret, at det skal være noe som man kan høre på uten at det blir for vanskelig tilgjengelig. Da. Mm. Så jeg har prøvd å finne en balanse på det. Men det en reise musikalsk, akkordføringsmessig og en del modulasjoner og ting som man må høre litt etter, kanskje legge merke til.
Jeg ønsker deg lykke til med albumslipp når den tid kommer.
Tusen takk for det.
Du får stikke innom igjen da.
Veldig gjerne. Takk for meg.
Det var min prat med Christian Ingebrigtsen. Jeg heter Trond Harald Hansen. Bak scenen tilbake igjennom en uke. Da får jeg besøk av Tommy Mikalsen fra Picasso.
Og så jeg ikke helt sikker på hva som skjedde, men det sto en kar bak oss og kjørte monitorlyd. Og vi hadde knalllyd på alle prøver, og fikk beskjed om å henge på stingen, for nå skal vi gå I sending, og så hadde ikke noe lyd. Og når kameraet da kom på, og det lyste rødt som her, så jeg klarer å synge feil. Jeg synger da feil på låta som går på TV. Og det for at jeg hørte ikke noe. Jeg hadde ikke sjans. Jeg hørte ikke hva jeg drev med helt tatt. Jeg ble supernervøs. Og det jo fint, men da har jeg fått forklaring på hvorfor jeg synger feil.
Du har hørt en podcast fra Radio Metro. Finn mer innhold på radiometro.no.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.